halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
habeenima jumca ah 10ka bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com iyo waliba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood. Waxaan idaacadda fiidnimo idin la socodsiin doona Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada cadeeyada fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Dii doorashada dastuurka ee nidaamka bulshada ee lagu qaban waayay xildhibaanka saaxiibka aniga waxaan noo hartay 4 bilood waxaan nala ku soo doortay kiis bulsho oo ka duwan dastuurka waxa ku qornaa oo ah doorasho dadban. Shuruucdii hadda waa noo dhameystirin tahay. Madaxweynihii waxay leeyihiin waa la qabanaa doorasho waqtigeeda dhaafay meesho. Marka anigu kordhintan meesho kala yimid anigu ma garan karaayo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee maanta shirka lagu waday in madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya uga furmo magaalada Dhuusamareeb.
Waxa kale oo aad maqli doontaan maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka oo shalay tuxukunta in macluumaadka maaliyadeed iyo cashuureed ee madaxweyne Trump loo sii deyn karo xeer ilaaliyaasha gobolka New York oo dalbaday.
Qodobadaas iyo kuwa kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dalkan Mareykanka ayaa xanuunka coronavirus laga helay in ka badan 4,000 qof, iyadoo tiradeedna ay noqonayso tii ugu badnayd. Waxaana buuxsamay qaybaha la dhigo dadka xaaladda adag ku jira ee loo yaqaano ICU, gaar ahaana gobollada uu sida daran u saameeyay xanuunku ee Arizona, California, Florida iyo waliba Texas. Anthony Fauci, oo ah qofka ugu sarreeya xanuunada bulshada u kala gudba, ayaa ku booriyay guddoomiyaasha gobollada inay dib u dhigaan qorshahooda ay dib ugu furayaan gobolladaasi si ay u xakameeyaan sare u kaca ku yimi xanuunka. Jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa iyaduna jimcaan maanta soo tabisay in guud ahaanba dunida in ka badan 12 milyan oo qof uu xanuunku ku dhacay, isla markaana 3 milyan oo ka mid ah dadkaasi ay ku nool yihiin waddankan Mareykanka. Xanuunka coronavirus ayaa laga helay ilaa 28 ka mid ah ciidamada ka yimid dalka Georgia ee garabka siiyay isbahaysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan, waxaana askartan uu xanuunku haleelay dib loogu celiyey dalkoogii iyada oo haatan lagu daaweynayo cusbitaal military. Geesta kale warbaahinta gudaha ee dalkaasi oo soo xiganaysa wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi ayaa sheegtay in xaaladda askartani laga helay xanuunku ay tahay mid degan. Dalka Georgia ayaa la sheegay inuu yahay waddanka ugu badan ee aan gaashaanbuurta NATO ka mid ahayn ee garabka siiya 83 dal ee howlgalka military ka wada dalkaasi Afghanistan, iyadoo halkaasi ay ka joogaan ilaa 900 oo askari. Madaxweyne dalka Koonfur Suudaan Salva Kiir ayaa kadib bilaabay halkaasi ka socdeena dagaalo qabiil salka ku haya, haatan garwaaqsaday in dagaaladaasi ay halis ku yihiin inay dalkaasi kala qaybiyaan. Hadal uu ka jeediyay sanad guurada 9aad ee madaxbanaanida dalkaasi Koonfur Suudaan ayaa madaxweyne Salva Kiir uu dadka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada kala fogaatay. Geesta kalena madaxa howlgalka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dalkaasi Koonfur Suudaan David Sher ayaa VOA u sheegay in 200 oo qof ay bishii hore ku dhinteen iska horimaadyo ka dhacay gobolka Jonglei. Ugu dambeyntiina ciidamada booliska ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay aroornimadii hore jimcahan maanta heleen meydka Park Wonsan oo ahaa maayarkii magaalada Seoul ee caasimadda dalkaasi. Ninkan oo da'diisu ahayd 46 jir ayaa laga helay afaafka hore ee laga galo buurta Bugaskan ee ku taalla magaaladaasi Seoul, kadib markii la waayay islamarkaana la raadinayay ilaa maalinnimadii Khamiistii. Maalinka hore inta aan la waayay ninkan maayarka ayaa la sheegay in laga gudbiyay dacwada ka dhan ah oo faraxmayna. Maamulka magaaladaasi uu maayarka ka ahaa ee Seoul ayaa iyaguna maanta sheegay inay u qaban doonaan 5 maalmood oo buroordiiqa. Dhegeystayaal, warkiina waa naga.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruuc warkii dunida intaa aynu kaga nimaadno. Waxaa inoo soo socda barnaamijkii faaqdaada toddobaadka iyo qodobo kale, balse aynu ku hormarno dhuusa mareeb. Waxaa dib u dhac ku yimid shirkii lagu waday in madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu halkaasi maanta uga furmo. Inkastoo aan si dhaba loo ogeyn sababta dibudhacaasi keentay, ayaa warar hoose ay fiyaweed u helaysaa waxay sheegayaan in madaxda shirkaasi iskugu timid ay shirar gaargaara leeyihiin, ajandaha shirka iyo qodobo ay ku kala aragti duwan yihiin. Maxamed Culaad Xasan oo Washington jooga ayaa arrimahaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi la xidhiidhaba wuxuu ka wareystay wariyaha fiyaweed Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada dhuusa mareeb.
Culaad, aad baa u mahadsan tahay. Inkastoo magaalada ay ku wada sugan yihiin hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, haddana ma jiro shir kii loo madlanaa inuu ka furmo maantay, ma dhicin inuu furmo. Waxaa socda ilaa iyo xalay iyo maantay iyo waqtigan hadda aan kula hadlayaba kulamo gaargaar ah u dhexeeya hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo looga wada hadlayo hanaanka shirka iyo habka loo wajihi doono. Waxaa sidoo kale jira kulamo gaargaara oo hogaamiyaasha ay la yeelanayaan, madaxdu ay la yeelanayaan xildhibaano ka tirsan labada aqal oo iyana ku sugan xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee dhuusa mareeb. Kulamada oo aan loo kala kicin ayaa ka socda. Colaad, weliise ma furmin shirkii loo madlanaa inuu maanta furmo.
Shalay, markii ay imaanayay madaxda waxaa lalahaa wuu furmayaa, maanta weli ma furmin. Maxaa dib u dhacan xagguu ka yimid?
Alaad, warar hoose oo v o a helaysa ayaa sheegaya in qodobada qaarkood shirka furitaankiisa lagu kala aragti duwan yahay, balse aysan jirin wax weyn oo hadda dhinacyada ay isku hayaan. Qodobadaas qaarkood ayaa sida ay v o a ka heshay ila xogogaala oo ku sugan madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ay u xaqiijiyeen in shirka dib uu u dhigay, islamarkaana lagu wada in maalinta berriya oo sabtiya uu furmo shirka. Waxaa sidoo kale jira in laga wada hadlayo habka qodobadaasi layskula qaadan lahaa. Marka waa warar hoose oo v o a helayso, inkastoo hadda aan weli si dhaba loo shaacin, haddana shirka dibudhiciisa waxaa sabab u ah sida ay dad xogogaala ay xaqiijinayaan in qodobada qaarkood aan weli laysku garan oo furitaanka shirka ku xirmay, sidaana uu dib ugu dhacay. Waxaa lagu wadaa in maalinta berriya uu furmo hadduu alla idmo.
Waa gartay. Mar haddii shirku dib u dhacay, ilaa shalayna madaxdii maamul goboleedyadu ay ku sugnaayeen magaalada dhuusa mareeb, waa sidee jawiga guud ee magaalada iyo amniga?
Xaaladda guud ee degmada dhuusa mareeb iyo deegaanada ka agdhowba waxaa ka jira xaalad amni. Waxaa xiran dhammaan isu socodka gaadiidka iyo dadka. Ma jiraan dhaqdhaqaaq xooggan. Ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanada Galmudug qaybahooda kala duwan, haddii ay noqon lahayd militariga, booliiska iyo nabad sugidda, ayaa ku howlan sugidda amniga. Waxaa jira ciidamo gaara oo ay wateen madaxda dowlad goboleedyada, gaar ahaan haba ugu badnaadaan madaxda Puntland iyo Jubbaland. Ciidamo fara badan ay wateen, iyana waxay ku sugan yihiin halka ay madaxdoodu degan tahay. Laakiin guud ahaan marka si loo eego amniga guud magaalada iyo xaaladduba aad bay u wanaagsan tahay. dhammaanna waxaa gacanta ku haya ciidamada qaybahooda kala duwan, haddii ay noqon lahayd danab, militariga iyo nabad sugidda iyo booliskuba.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ee magaalada dhuusa mareeb ugu waramayay Maxamed Culaad Xasan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Waxaa toddobaadka soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonnaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo aan weli fadhin, nooca doorasheed dalka ka dhacayso dhammaan ilaahda saamileed heshiis aysan ku ahayn. Ra-iisul wasaare Khayrul Muqdisho ka sheegay Khamiistii in doorashada waqtigeeda ku dhacayso madaxtooyada oo si degdeg ku taageertay go'aankaasi shir madaxda maamul goboleedka kaga socda magaalada dhuusa mareeb iyo saamilayda siyaasadda isha ku haya arrintaas. Barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo ku sugan magaalada dhuusa mareeb taageertana maamul goboleedyada iyo go'aanada laga fili karo, xildhibaan Daahir Amiin Jees oo kasoo horjeeda joogana Muqdisho, guddoomiyaha bulshada rayidka oo maalmihii lasoo dhaafa kulmo la lahaa dhinacyada siyaasadda, iyo hogaamiyaha xisbiga Kulan Maxamed Cabdiraxmaan Cali Siriin. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda.
aan ku horeeyo xildhibaan maxamed idriis buuse mareeb baa joogtaa shirar baa ka soconaya maalintii labaad ay galeen maxaa ugu muhiimsan oo ka socda buuse mareeb
runtii guuxa ugu weyn buuse mareeb waxaa ka socda maanta ummadda soomaaliyeed buuse mareeb il gaar ay kusoo fiirinayaan wada runtii waxaan dhihi karnaa si goos ah ayuu dalka taagan yahay buuse mareebna waa dalka meesha uu maanta u dhaqaaqahaya boqolkiiba 99 waxaan dhihi karnaa wixii buuse mareeb kasoo baxa ayaa u noqon doona gundhig waxaana rajaynaynaa inay noqdaan buuse mareeb wax wanaagsan meelay kasoo baxaan
waan gartay xildhibaan daahir buuse mareeb shir baa ka socda maamul goboleedyo dhan baa jooga golahaasaad baa ka tirsan tahay marka maxaad ka filaysaa buuse mareeb
maa ka tahay maxamed xildhibaan maxamed jeney anaga lama socono ajendaha shirkaas laakiin kaliya waxaan kasoo qaadanayaa dowlad goboleedyadu iskaashi ay samayn karaan oo aad shiri jiraan xaq bay u leeyihiin inay shiraan oo iskaashi wax walba qabsi ay sameeyaan isfaham inta badan arrimaha amniga iyo waxbarashada iyo biyaha sanitationka waxaas oo dhan ay kaguna hadlaan wax kale oo annaga hadda aan ognahay oo dowladeedu aan leenahay waa la rajaynahay ma jiraan hal shay ayaan ku khilaafsanahay xildhibaanka hadalkiisa waa fiicnaa laakiin waxay iyaga ay jaangooyaan ma aha waxa lagu dhaqmaayo waxa baarlamaanka soomaaliya labada aqal ay jaangooyaan waa waxa lagu dhaqmaayo waxay baarlamaanka uu jaangooyo ayaa gobolada loo diraa si ay u dhaqan geliyaan marka shuruuc badanaa naga soo baxday shuruucdaas badan ay dabcan aniga sida aan aaminsanahayi ay wax ka eegi doonaan kuwaas ay dhaqangelintoodii waxoodi ay qaban doonaan siday ila tahay
marka waxaad leedahay annaga hawshaasayno waan kuu soo laaban doonaa doodaada hogaamiyaha xisbiga kulan markaad fiirisaan akhtaartiina siyaasadda iyo waxa socda go-aanada xukuumadda kasoo baxay shalay galab oo khamiis ahayd iyo shirka buuse mareeb maxaa idin muuqda
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waan salaamayaa akhyaarta khadka nagula jirta iyo biyoceedaba marka labaad arrinta maaragtay ka socotaa buuse mareeb waxay anaga kolley noogu muuqataa rifaalo wanaagsan oo maaragtay ka shaqaynaya soomaaliya sidii bilhid maxadda kala guurka ah waxa ugu muhiimsan oo meesha hadda soomaaliya shaqada u taalla oo la qabeen xilligan la qabtaana kulligii maaragtay saan la socono waa arrinta doorashada maadaama madaxda dowlad goboleedyadu aysan in muddo ah shir aysan isugu imaanin waxaan isleeyahay waa bilow fiican inay maaragtay isu imaadaan si mustaqbalka maaragtay dowladdan hadda joogta baarlamaanka iyo xukuumaddan iyo maadaama mandatekoodu uu dhammaanayo in meesha laga sii aadaa in laska wareysto waxaana rajaynaynaa haddii laqaali ka noqdo wax dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed anfacar inay kasoo baxaan
maalmihii lasoo dhaafay bulshada rayidka kulamaad wadeen muhiidiinshaata haan kuusoo laabto kulamadii socday maxaa ugu dambeeya oo natiijaho laga gaaray dhankiina
aada horta u mahadsan tahay mas-uuliyiinta kale oo ku jirta salaamayaan runtii annaga kulamadeena aada u badnaayeen ujeedada laga lahayna ahayd in la fahmo ana aan xaaladda siyaasadda dalka hadda maasha uu marayo iyo meelaha institutionada hogaamiyaashooda ay kala joogjoogaan iyo fikiryaasha oo kala baho iyo sida maaragta la isugu dhow yahay waxaa kaloo inoo dheeraa inaan bal u kala dabqaadi karno inta isku dhow ama institutionada qaarkood sidii maata hogaamiyaashooda aanu isfahan udhex dhigi lahayn si maaragta loo helo wado ama jid loogu gudbo xaaladda maanta hadda uu dalku marayo marka runtii kulamada qaar aan la wada yeelana inta badanna sidaan filayn si ka wanaagsan ayaan kala kulanay aadan usoo dhaweeyeen dagaalada aan wadno iyo doorkeenaba
xildhibaan daahir ma waxaad rabtaa fadhiyada golaha shacabka ama aqalka sare go-aano aysan raalli ka ahayn aysan qeyb ka ahayn maamul goboleedyada inaad ka gaartaan haddana ay meel maraan oo dadka soomaalidu ay ku qancaan marka loo eego xaalada siyaasadeed. Waxaas leedahay go-aanka dalkan xildhibaanadiina muqdisho jooga gaari karaya, ma kulantaha go-aankaasna meel mari kartaan?
Aan ka saxo marka ugu horeysa, annaga waxaan ku shaqaynaa waa tasuuri. Waxaan tasuurka adna ogoleenna ma samayn karna, awoodna uma lihin. Waa u mahad celinayaa agdoomishaaka arrinta oo nabadoonnimada ee ay samaynayiin. Aad baan usoo dhaweynaa. Laakiin haddana arrimaha doorashooyinka, aniga waxaan rabaa civil society-na uma taallo, dowl goboleedna uma taallo. arrintaas markii aan haddii aan shuruucdeenna aan baalmarayno ee dalkeena shuruucda aan leeyahay maalin walba aan saqiir dibuqi ka dhigayno aan shaqaysuulinayno waa goonigeed. taas soomaalidaan la qaba arrin. laakiin markii aan shuruucda dalkeena ilaalinayno oo in un soomaaliya inay hore u socoto la raadinayo shuruucda doorashooyinka waxaa tilmaamaya qodobka 47 ciddi loo xil saartay in looga dabeeyo oo lasdaba yaacinaana haboon. oo doorashada waxa la dooranayo waa baarlamaan. baarlamaanka marka la dooranayo 64 sheegay sida lagu dooranayo. ciddi shuruucdeeda samaynaysa 47 ayaa tilmaamay. kan kale waxaa waaye 111B sida guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka loo tilmaynayo ayuu tilmaamayaa. saddexdaas lixdaa ku jirto dastuurkeena.
shuruucdeena
dhowreyno waxaa yiraahda haddii shuruucdeena dhowreyno oo aan muxuu ahay dad wadankooda u damqanayo oo shuruucda wadankooda ay u samaysteen ilaalinaya hadana qodobadaas aan sheegay hal raaco hana la isay.
taliban maxamed idriis, qodobada dastuuriga uu tilmaamayo saaxiibka golaha ka wasirsan tihiin in lagu dhaqmo maxaa diidaya markaad duusamareeb aad hadda u joogtaan in go-aan aad ka sugtaan maamulada?
maasan tahay saaxiibkay, waxaan jeclaan lahaa 2016-kii doorashada isaguo kusoo baxay qodobka 47 hadda uu sheegaya kuma uu soo bixin. qodobka uu sheegaya 111G-na kuma uu soo bixin. wuxuu kusoo baxay heshiis siyaasadeed kusoo baxay dalkaana sidiisaba waaqaca in dadka loo sheega muhiim ah sharciga in uu noqdo isbaaro qof u taalo oo lacaga mushaaraad uu ka aruursadana ma ahan sharciga ummadda soomaaliyeed u yaalaa. sharciga mar walba waa jiray laga soo bilaabo 2000 dowladda carta lagu soo dhisay ilaa iyo yowmuna haadan waxaa jiray nidaam dadka kala badbaadinayay. sharciyadana sideedana ma ahan aayado qur-aan oo meesha ku qoran ma ahan aan la bedelin. sharciyadda waa heshiis bulsho weyn. dastuurka macnaheedu waxa waaye soomaaliga waa heshiis bulsho. bulshada soomaaliyeed waxay heshiis ku tahay oo asal ah 4 sanaba inay doorasho dhacdo waa diyatamadhibcaan lamana dhaafaan wey. haddii doorashada dastuurka nidaamka uu sheegaya lagu qaban waayo xildhibaanka saaxiibka anigaba waxaa noo arkan 4 bilood qodobka 60-aad ee dastuurka hadda uu asagu akrinaya wuxuu sheegayaa mudaxileedka baarlamaanka federaalka ah waa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyey oo ah December 7-keeda 2016. marka la gaaro December 27-2020 oo hadda 3 bilood iyo oo aan dhihi karno naga xigtaa saaxiibkay anigaba dadka soomaaliyeed wax kaloo aan kaga duwannahay ma jirto. karaamo kaloo ilaahayna dheer ma jirto. keliya waxay ahayd dastuurka wixii nala ku xurmeeyey oo aana wax ku joognay. dastuurkana nala kuma soo
doorowaraalihaandhameeyo
waxaan nala ku soo doortay heshiis bulsho oo ka duwan dastuurka waxa ku qornaa oo ah doorasho dadban.
su-aashaas aan ku odiyo xildhibaan daahir, 2016 guddigan madaxa banaanna wuu jiray, dalkuna doorasho ka dhacday ahayd, laakiin maadan ku imaanay ergo iyo reer baa kusoo doortay soomaa oo aan dastuur ku qoray.
waa maadsan tahay shuruucda waxaa jira qodobo lagu kubciyo ayaa jira 2016-kii ma haysana sharciga doorashada. sharciga doorashada ee lagu shaqaynayo ee maalinta weyse maxamed gelay uu kamid ahay xildhimaalin la ansixiyey ee madaxweynaha uu saxiixin ma haysan ma haysanin xeerarka kale ee kaabaya ee tiilalka u ah ee qaraafadii muxuu ahay xeerarkii maalinta weyse aan soo saarayno 4-ta ah muxuu ahay maxamed gelay wax ka ansixiyey ma aan haysanin. shuruucdii hadda waa noo dhammaystiran tahay. shuruucdii waa noo dhammaystiran tahay. Raiisul wasaarihii iyo madaxweynihii waxay leeyihiin waa la qabanaa doorasho waqtigeeda daaqii mayso. Marka anigu kurdinkan meesha uu kala yimid anigu ma garan karaayo. Maniba ka hadda shirsana u ballan qaaday oo yiri waa idin kordhinaya. I don't know. Anigu maanta ugu dambeysay raiisul wasaaraha inuu doorasho ay dhacayso uu sheegay. Madaxweynuhu ku afiiday. Marka ma garan karaayo meesha ay kala yimaadeen doorasho. Muxuu ahaa maxamed uu ka yimid doorashadan oo 2016 loo ceedaya. Anigu ma garan karaayo meesha ay kala yimaadeen. Maxamedow sanadkii anay aan soo baxay 4,125 ayaa coday. Maantana waxaan diyaar u nahay in awoodda shacabka ugu badan ugu yaraan 3 million oo Soomaali inay codayso. shan goobood ayay doorashada ka dhacday mase lix ayahayd ayaan jeclahay. Waxaan jecelnahay inay 12 gobol oo dalka ka mid ah inay ka dhacdo.
aan tago Siriin, hogaamiyaha xisbiga kulan. Siriin, markaad fiiriso marxaladda siyaasadeed iyo diyaargarowga akhsaabta siyaasadda, ma kuu muuqataa marka hore xaggiina inaad doorasho ahsaad aadi karaysaan 4 bil harsan? Rajada ma leedihiin?
Horta waa maadsan tahay Cabdiqaadir. Ani waxay la tahay doorashada maantana waa mataqaanaa shala uu sheegay ra-iisul wasaaraha in waqtigeeda ku dhacayso madaxweynuhu waa ku aydey. Waxay la tahay doorasho waqtigeeda ku dhacayso inaysan dhici karin guddiga doorashooyinka lawaatii maanta wada baarlamaanka sida sheegeen, oo haddii sharcigii baarlamaanka aan sahayn la qabo in lagu dhaqmo in waqti dheeriya loo baahan yahay in la tagaaxdaa waa ku sheegeen. Marka aniga waxay la tahay haddii la qabo in sharcigii doorashooyinka baarlamaanka mariyay iyo mataqaana cod iyo xijaabkuna ay ka qayb gashay in waqtigaas inay isu ku filnayn in way muuqataa waana loo jeedaa. Waxaa kaloo jira 4 xeer hadda mataqaana golaha shacabka uu mariyay waxaa la ognahay inuu san aqalka sare aysan weli marin shaqadii sharciga xataa weli ma dhamaystirna. Magaalada iyo budgetkii loo baahnaay mataqaana weli inaan gacanta lagu hayn waa kuwii guddiga doorashada ka sheegay. Waxay la tahay axdaabta laftigeeda diiwaangelinta rasmiga ahayd weli 2 bilaadin oo shalayga uu sheegayay waxaaba diiwaangashan waa axdaabta u diiwaangashan waa diiwaangelinta koowaad oo horudhac ahayd. Marka waxay la tahay inaan heshiiska saxdeed waxaan ahayn oo doorasho ku qabsooni kartaa inay jirta inama muqatariga
waan gartay. Bulshada rayidka markaad fiirisaan khilaafka golaha shacabka iyo aqalka sare, markaad fiirisaan waqtiga yara haray, markaad fiirisaan maamul goboleedyadu iyagu mowqifkoodii shiraysan dowladda dhexe joogin qabsanaya, waxaasoo dhan markaad fiirisaan doorasho noocaad rabtaan ma wanna wankood baa dhowr doonta mase wax ka duwan aad in muuqdo shaatax
qaybanta runtii. Aniga markii hore waxaan soo jeedinay oo aan taageersanayn doorasho oo fiicad inay dhacdo, khaasatan heshiiskii lagu gaaday Beedhabo maaladi kusoo baxay oo BRK ayaanu taageersanayn oo aan aaminsanayn in loogu bixi karo jabaatada waxaaaaa doorasho xalaal ku dhici karto. Genosiid darro daah badan ayaa galay dimokraci ama sidii hore loogu sameyn lahaa baarlamaanka kaalintiisii bareeshar badan meesha saarin sida dadaalka hadda ay muujinayaan maysan muujin waqtigaas aad u fiicnaa. Dowladdii la raagtay waxay bashay in maanta uu kasoo saaro sharci oo weli aanan ahayn sharcigii rasmi loogu bixi lahaa waqtiga hadda hare. Mar hadda waqtiga dhaafale waxay naqanayaan ma naqanayaan sharcigii wax sii shaqeyn karo. Marka waa ku raacsanahay Riin, anaga aada u taage aadaan xoojinayna in mar kastaba constitution-ka iyo dastuurka lagu kala baxo. Mar haddii dastuurkii qabyo noqdaan waxaa laga muraan in loo baahdo in la gaaro heshiis siyaasadeed oo gaaro waxyaabaha qaarkood oo lagu qabo waa lama huraan. Mar laga fursanayo arrintaas mas-uuliyiinta aan la hadalno inta badan way soo dhaweeyeen in loo baahayo heshiis siyaasadeed la galo. Marka saaka cilmaan geeso waa run xilalka baarlamaanka iyo la tixgeliyo infomationka, balse waxaa moodaa hoolihii la rabay inay hor u qabtaan oo aysan qaban dileygii ku dhacay inay maanta sabab u noqdeen in jahwareerka la galo. sida kaliya looga bixi karana waxa waaye in heshiis siyaaseed.
aad baad umahadsan tahay Xaliban Daahir. 2016 deegaan doorashadaada Jowhar, ammaanku sidaa waa ka roonaa wadada aad marteen. markaad fiirisa sida amnigu ahaa meesha lagu soo doortay, rajadan badanood muujinaysood leedahay waxaa la tegayaa dhowr goobood, xarumo kala duwan, maamul goboleedyadii dowladda isma raacsana. marka rajadan xaggee kaaga muuqataa? dadka Soomaalidu aad u sheegayso quruxda badan, xaggee ka aragtaa?
maanta waxaan dhammaanteena wada qiraynaa in 12 gobol oo dalka ka mid ah ay dowladdu gacanta ku hayso.
maamul goboleedyadii dalka joogay ee Hirshabeelle, bal aad ugu sukayso Koonfur Galbeed oo Afgooye ugu sukayso Jubbaland iyo Galmudug iyo Puntland, ma aragtay? marka xaggee ku yaala goboladan maamul goboleedkaasi ka arrimay?
Jowhar waa lagu qaban karaa.
Jowhar dhulka reer bay fadhiyaan oo hadda kuma jiraan gacantaada?
Jowhar waa lagu qaban karaa.
Xalibandaar, waxaan rabaa dadku inay fahmaan maamul goboleedyadu.
waxbaad i weydii si aanan kuu sheego, iga dhageyso. haddii kale meel kaaga cadahayna ii sheeg. waxaan ku yiri bal cadda aad sheegaysa doorasho waa lagu qaban karaa. waxaa ku nool 100,000 oo dad ahaa ku nool, waa lagu qaban karaa. Jowhar waa lagu qaban karaa. waxaa ku dhawaa Jowhar ku dhaxnool dad maaha ayaga. Duin waa lagu qaban karaa, Bulbuurta waa lagu qaban karaa, Jallaxta waa lagu qaban karaa, Matabaan waa lagu qaban karaa. jawaab ma joogo intaas aan kuu sheegay. Muraxeel waa lagu qaban karaa, Dumareeb waa lagu qaban karaa, Gilinsoor waa lagu qaban karaa, Cadaado waa lagu qaban karaa. Mata shabaabaa joogo intaas, Qarqay waa lagu qaban karaa, Garoob waa lagu qaban karaa, Murtiilo waa lagu qaban karaa, ma shabaabaa joogo.
Xaliban Maxamed Idris Hansiina, laakiin intaada ka bixan Xaliban Daahir, inaad garaway boosaaso doorasho ka qabato heshiis la'aan siyaasadeed waa suuragal baad leedahay dowladda dhexe?
maya maya. halkiisa ku sheega waxa weeye ciddii diidan ee ay hoodi lahay mas-uuliyadda waa inay qaataa qof. haddii dalli beri yidhaahdo doorasho hal qof iyo hal cod boosaas iyo garab laga maqabanaya dow yidhaad asay hoodi leedahay asay eedaysaa.
Xaliban Maxamed Idris,
laakiin annaga wax la qaban karayaanan dhihin ma la qaban karo.
waan kuu soo laabanaa Xaliban Maxamed Idris. dooda Xaliban Daahir, maxaad kaga jawaabaysaa?
dooda Xaliban Daahir, horta waxaan rajaynayaa inuu dadka saaxiibada kalatan oo u hambeeyo waqtiga u qaybiyo. waa meeshii loo fidbeeyey, waa ku fogaaday hadalkiisana hal xabu waaye. nuxurkana waxay tahay khiyaali iyo isindajirid weye hadalka dooda saaxiibkay. saaxiibkii 3 bilood u dhiman, asagoo 3 bilood noo dhiman. waxaan rajaynayaa inuu aaminsan yahay dalka in la wada leeyahay, ayna lahayn koox yar oo meel joogta, oo aniga xataa aan ka mid ahaado kooxdaas haddii la doono. dalkan ummadda Soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa waqtiyada jirta oo 4 sano ah oo sheegaysa golaha shacab baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka qodobkiisa 6-aad u afteynaysa inuu haysto 4 sano, madaxweynaha qarankana u afteynaysa qodobkiisa 91-aad 4 sano inuu haysto. 4 hadday dhammaato oo dowladdii iyadoo isla socota sharciyadii loogu talagalay iyo amnigii la socda, dhaqaalaheedii la socda, bay-adii environment-idii doorashadaas lagu qaban lahaa la socota, oo heshiiska siyaasadeed uu asal u yahay la socota, dowladdaas hadday kuli weysay ayadaa ku fashilantay. dadka Soomaaliyeed kuma fashilmin, dowladdaasi dadkay u celinaysaa xilka. heshiis siyaasadeed baa loo fariisanaya. ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay ka gaaraysaa go-aan kaleeto, habkii haddana doorasho kaleeto lagu geli lahaa oo looga bixi lahaa, 4 kaleeto lagu soo dooran lahaa si kuwa kaleeto imaanaya ay haddana u sameeyaan waqtigii loo astay, ugu sameeyaan rajada ummadda Soomaaliyeed ay ka leedahay oo ah in dalka u gaaro doorasho xor iyo xalaal ah oo 1-man-1-vote ah, iyo bay-adii ay ku dhici lahayd oo ah bay-a nabad ah, dadka Soomaaliyeed ay ka odayn karaan, aanay ahayn midda saaxiibkay Daahir hadda ka sheekeynaayo
ku garowa dadka inaan magaalooyinka aan garan lahnahay oo kaleeto magaalooyinka noo tirina magaalooyinka aad baan u naqaanaa magacyadoona waa naqaanaa muhiim maaha inaa noo tirisid magaalooyinka uu tirinaayo jawharta koonfur galbeed waya ka tirsan jubbaland meel walba dowlad goboleed baa ka jira dowlad goboleedka guddiga doorashada uu sheegaayo sharciyada hadda ay sheegeen matin ayagaa sheegay sharciyada hadda saaxiibkay uu sheegaayo uu leeyahay waa lagu qaban karaa guddiga waxay sheegeen 13 bilood inay u baahan yihiin 13 bilood saaxiibkay waxaa u hartay anigaba 3 bilood aa noo hartan marka 3 bilood sababta uu joogi karo
saddex iyo toban bilood
sababta anoo 3 bilood haysta 13 bilood dadka ii sugayaan guddina isagoo guddiga hadda 13 bilood sheegay waxay ugu egtahay bisha 7-aad sanadka soo socda waqtigiisa wuu dhammaaday guddigana waqtigiisa waxay ku qoran tahay inaan loo cusboonaysiin karin guddiga sharciga uu ku dhisan yahay qodobkiisa 9-aad ayay ku caddahay in xataa xubnaha guddiga ka tirsan markaa xataa aan loo
dooran dib loo soo dooran karin
waxaanmadgenayo hadii kismaayo lagaa soo doorto hadii tomorrow kismaayo waa xur hadii kursi la dhigo november bisha november bisha kusunaada november hadii kursiga 7-20-keeda hadii la dhigo wax aada maa ku jaban mase wahanaa ka qabtaa aniga waan kuma qabay in baladweyne lii dhigo in gulgurt lii dhigo inaa joor lii dhigo wax wahana kuma qabay laakiin 7-20-ka bisha november in la dhigo
aan ku jawaaba hadalka waxbaa kayru kala maaqala wadala sida koodana kaaga jawaabaya wax dhibaataa kuma qabo laakiin guddiga waxay ku sheegeen dadka hortiisana ka sheegeen 13 bilood inay u baahan yihiin november aanay suuragal ka ahayn mid
adigaar xildhibaanaa tahay waa mahadsantahay maxamedgenay saddexaad ugu jawaabday xildhibaanaa tahay guddiga waxay noo keeneen guddiga khudbadoodii iyo waxay guddiga keeneen baarlamaanka in iska dooda ay sawmoog
aan siiyo gudoomiyeshaad waxaan siiyo gudoomiye dadka la kulanteen oo madaxweynuhu ugu horreeyey iyo bulshada rayidka iyo maaragtay labada aqal maxay idin sheegayaan maxaa dhacaya haddii waqtigu dhammaado
aad waad ku umaadsan tahay runtii aniga waxyaabaha aan ka hadleen waxay ahaayeen waqtiga hadda xaray oo doorka saartay sidee go-aan loo qaadan karaa oo looga badbaadi karaa in waqtiga uu dhaco dowladda waqtigeedii dhammaado iyadoo waxba aana go-aan isa gaarin taa ayaa horta xoog ayaan saareenay oo aan kala hadleenay mas-uuliyad waxyaabaha aada ayay dida nogliin waxa waaye inay jiraan wax hadda miiska saaran oo laga doodi karo oona u baahan in si siyaasadeed laga gaaro sida doorashada qaabka ay naqanayso iyo sida oo cidda hogaaminayso sida loo wadaayo waxyaabahaas ayaan ka hadalnay oo qaarkoodna ay leeyihiin inaa talab fiican go-aan fiican laga qaato qaarkoodna ay aragtooda isku dhawaayeen
guddiga doorashada maxaa idin sheegeen guddiga doorashada 13 bil iyo 9-ka bilood ay sheegeen fursad ahayn muu muuqataa oo 3 bil harta wax u qaban karaan
guddiga waxdoorashada waxay noo sheegeen labadaas option inay hayaan 9-ka bilood iyo 13-ka bilood hadba kii markaas laysla gartana lagu shaqeyn karo oo lagu heshiiyo in uu shaqeyn karo balse waxay u baahan tahay uma baahan oo keliya inuu baarlamaanka ka doodo uu baarlamaanka go-aan kasii qaato keliya uma baahno maxaa yeele waqtigii loogu talagala ayay dhaafayaan waxay u baahan tahay in heshiis siyaasadeed laga galo mar haddii dowladihii baangabeeda ay diidan yihiin waxyaabaha qaarkoodna haddaba ma soo toobeyso maamul goboleed aan doosho ka qeyb gali inay idka kuwa kale ka qeyb galaan in dooshaad ay socon karto ma soo toobeyso sharciyad waxay u baahan tahay mar walba in marka la helo isafalaansho ku timaado wadatashi marka runtii xaaladdu maanta hadda ay marayso dalka waxaa aada muhiim u ah in dadka siyaasiyiinta ama xildhibaanada ama hogaamiyaasha kulli mas-uuliyad gaar ay saaraan.
Aad baad umaadsantahay Sheeta Siriin. Markaad fiiriso sida ku socdaan, haddii one man one vote suurageli weysaan guddiga uu shaqadiisa meesha ka baxayso, maadaama mandatekoodu yahay inay taas sameeyaan, akhtaabtiina wadadeen la aadayaa maxaa idin muuqda? Ma waxaad doorbidaysaan in extension la sameeyo, mase jiha kaleo ka duwanaad haysaan daban qaybaad ku tihin siyaasadood?
Hata waa aadan maasatiida waana maqlaay dooda xildhibaan baahi doodiisa waxaa laga noo muuqata in waxaa muhiim kusheegaba in dastuurka dalka la ilaaliyo. Dastuurka dalkana wuxuu sheegayaa in mataqaanaa madaxweynuhu afar sano yahay, baarlamaankuna afar sano yahay. Guddiga doorashooyinkana waxaa laga rabaa afartan sano intaysa dhamaanin inay doorashadii xildhibaanada qabtaan si xildhibaanadu ay u doortaan madaxweynihii usoo doortaan. Aniga waxay la tahay waa cadeys mataqaa guddiga doorashada ka khudbadii u jeediya baarlamaanka. Dadweynaha soomaaliyeedna waa ka dheregsan yihiin. Waana iscaddahay inaan waqtigaas dhexdiisa aan lagu qaban karin, iyagana waa cadeeyeen, annagana waa noo muuqataa. Dastuurkuna wuxuu sheegayaa xarka waxa ka dambeeyey in dadweynaha awoodda loo celiyo oo one man one vote ay dhacdo. duruufaha keeni jirtay in 2019 heshiis siyaasadeed doorasho lagu galo, 2019 odayaasha ay soo qoraan, ka hor odayaasha ay soo qoraan, waxaa keenayay maalintaaso dhan taaganaya ayaa maantana taagan. One man vote waxay ku dhici kartaa ma jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay in heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo faamilida siyaasadeed ay wax loo wada dhan yahay oo doorasho lagu mideysay in la galo si natiijada ka soo baxda mid la wada raacsan yahay oo la wada aqbali kara ay u noqoto. Qofka dhahaya maanta la joogo wanwanbooda dalka ka dhacaya, hadda qofkii waxaan isleeyahay toban sano hadda dhimana xataa inuu mataqaanaa inaysan doorashadaas ka dhici doonin, saddex toban bilood aysan ku dhici karin ama sagaal bilood hadda dhan aysan ku dhici karin. Waxaa kaliya dastuurkana in la ilaaliyo ay muhiim u tahay waa in heshiis siyaasadeed la gaaro oo mataqaanaa intii ay khusayso doorashadaas ay
lasoola
qaato. Saasada shirka maantay maamulgoboleedyada uga furmay dhuusamareeb ay tageen waxay taasina bilo u tahay. Waxaanu ka rajaynaynaa inay wax dadka soomaaliyeed mataqaanaa ayaan ay kasoo bix doonaan.
Xildhibaan daahir, waqtiga kuu haray saddexda bil haddaysan dadweynuhu kusoo dooran, doodaad waxa u dhaqaysaa inaadan kursi kusoo laabanayn adigu in dadku kusoo doortaan rajo qabtaa soo ma?
Haday
doorasho waqtigeeda dhic weyso,
laga hadli maayo shaksi kursigu ma kusoo noqonaa qofkaan mase kuma soo noqonaa. Waxaan ka hadlaynaa waxa weye wixii sharciya
xildhibaan si kalaa u dhigaado raalli aan kuugu celiya hal mar. Guddiga doorashadu waqtigay qabteen 17-19 bilood haddii labadaba la waayo ay meesha ka baxaan oo ay yidhaahdaan ma qaban karna amar siyaasad kala timaado, maxaad xaggee qabanaysaan hay-adihiina dastuuriga ee baarlamaanka ka mid tahay golaha shacabka?
Hal shay aan kuu sheego, qabanaysiin maaha anago dad baa xilka noo dhiibtay afar sano agreement kidayna u ahaa, afar sano kadib inaan kula noqono dadkii ayaa sharciga u dhigaya. Bisha November, bisha 19-aad, 22-keeda ayuu waqti aynu ku egyahay. Waxa loo helay waa 4 bilood iyo weliba jarjar maalmo markii laga tariyo bisha hadda aan joogno. Soo waxaad garatay maaha?
Marka kadib
rabnaa guddiga iyo wasiirada golaha fulintaba inay doorasho waafaqsan dastuurka iyo muxuu ahaa sharcigii aan ansixinay madaxweynaha u public meel oo fagaaraha oo ummadda soomaaliyeed ay fiirsanayso ay ka wada u farxeen shacabka lagu saxiixay in la waafaqo oo la sameeyo. Firi, sharcigaan sameynay oo sharciga xisbiyada la yidhaahdo sharcigaas xisbiyada si ku meel gaar ah isu diiwaan geliyeen ilaa iyo hadda xisbi soo samaystay ma laha. oo shuruudii soo buuxay. Haddaan dib u eegis ku sameeyo horina waxaan rajaynaynaa isla weekend gudihiisa inaan baarlamaanka geyno oo aan dambeyno. Waa ogyihiin guddoomiyaha aad meesha ku jiro waa la socdaa shan daraasa ayaa waxa aan la kulmayn salaadi. sharciga doorashooyinka kaabaya wuxuu si gaar u yahay golaha shacabka.
Sharciyada dalka la meel marsiinaya maamul goboleedyadu talo ku leeyihiin.
Maamul goboleedyadu talo ku leeyihiin, laakiin sharciga doorashooyinka shuruucda kaabaysa waxaa xaq u leh sharciga samayntiisa. Iyaa yiraahdo maalgelinta midkaan sharcigan la soo sameeyey. Meergelin karno waa gelin karnaa taas waa wax kale, laakiin samayntaas aan ka hadlaynaa.
Marka shuruuc
samayntooda qodobka 47 ha la akhriyo haddii aan ka been sheego aniga shacabka Soomaaliyeed qalbi.
shuruuc aqalkii saran uusan qayb ka ahayn, maamul goboleedyadii fulintoodana aysan qayb ka ahayn, saamilada siyaasaduna ay ka biyadiidan yihiin, bulshada rayidkuna walaac ay ka muujiyeen, kuwaabaa qabtaa in wax ku hirgeli karaan doorasho ku dhacdo
ku badan yahay. Aniga tasuurka asoo lasoo ansixiyaa lii keenay asagoo 800 ay soo ansixiyeen lii keenay
waxaa ugu dambeeyay kuwa muuqato in doorasho la aadi karo iyo waxa la filayo haddaad noo soo koobto xaggaaga.
Runtii waa mahadsan tahay saaxiibkay, waxaan ka xumahay in guddigii madax banaaneed doorashooyinka ay sheegeen waxa ugu yar 9 bilood oo shuruud ku xiran oo heshiis siyaasadeed ku xiran, ama 13 bilood oo dhaqaale 83 milyan ah ku xiran iyo heshiis siyaasadeed
guddigii
doorashooyinkan ay sheegeen 13 bilood ay doorasho ku qaban karaan. Uu leeyahay doorashada waqtigeedii ku dhacaysaa madaxweynihiyaa sheegay, ra-iisul wasaarihiyaa sheegay waqtigeedii ku dhacaysaa, guddiga iyo madaxweynahada kiisina waa iswaafaqsan yihiin. Uu leeyahay aniga hadalkayga iyo guddigana waa iswaafaqsan yihiin. Uu leeyahay guddiga laftigooda waqtigoodu ku egyahay July 2021 xalka ugu dambeeya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa. Waxa ay soo saaraan dowladda federaalka qaybaheed kalena ay taageeraan runtii kalena waa laga
gelin. Aad baad umaadsan tahay guddoomiyeshaata, hadaa soo koobay hal daqiiqo wax yar. Shirka ka socda dhuusamareeba ka furmaya maalintii labaad socdo, ma kula tahay in xalka ugu dambeeya siyaasada lagu gaari karo?
إلى ما لكن هو فروق يعني إن حلك سياسي مجال إنه فروق نقدارة اللي قال لي رأيي
سيرين من كان
ها وعلى فهاي سيرة بدون شات عشية واي إن شيء سياسي أو دور شو قار طبيك وغاد ورب العالمين هاي واحد بس بره خد اللوبي وحنا في الدنيا تعرف إن واحد دولة فرنسا خلنا على قاعدة خلنا ماشي بس صدق ده عن الإسلامية سياسية وحنا فرونا قاعدة دور الصحة على ضغط طبعا الكرة عطيني قاعدة وقتي اللي قاعدة
ودهان برامج كيف تدبات كمان قيمتها أنو مهاد علي مرسيدة برنامج شو كلاه خلي بان محمد حسن الدرس وخصو نادو سمرب خلي بان داهر أمين جيسو ومقدشة جوغي مخيطين شاتح قدوميها برشادة ريتك إياه قاميها خصب وكولا محمد عبد الرحمن على السهرين دمانتين مهاد سندين
هذه آد أيوم هتسينها عبد القادر محمد عبد الله إياه نلسع تسيني برنامج كاسي فاقداد التضبات كأي تضبات كان
جمعوا ناكسين دقيستيال هلقا سياد نقل السعوتان وفي وي واشنطن هاتنا تشبوتي قدiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti ayaa shalay to ka waramay waxyaabaha uga soo baxay booqashooyin xaqiiqo raadin ah oo ay ku gudajireen tan iyo 9kii bishii Juun ayna dhaaftay gudigaasi waxay si gaar ah u booqdeen magaalada Cali Sabiix oo banaanbaxyo ay ka dhaceen bishii Juun horanteedii iyadoo talaabadan ay ku soo beegantay eedeyn kulul oo la xidhiidha xuquuqda aadanaha oo hay'adaha caalamiga ah ee u ololeeya xuquuqda bini'aadamku ay u soo jeedinayaan dawladda Djibouti wariyaha fiye weedee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray
war saxaafadeedkan oo nuqul la soo gaarsiiyay laantaafka Soomaaliga ee VOA waxa ku saxeexan gudoomiyaha gudiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Saleban Umar Cudin iyadoo ay ugu muhiimsan tahay booqasho xaqiiqo raadisa oo gudigu ay ku tagtay magaalada Cali Sabeex talaabadan ayaa ku soo beegmatay iyadoo qaar ka mid ah ururada caalamiga ee ololeeya xuquuqda aadanaha ay soo saareen warbixino ay ku eedeenayaan Djibouti in si ka baxsan xuquuqda aadanaha loola dhaqmay dadkii reer Djibouti ee 4 iyo 5 Juun ka barnaambaxay Djibouti gaar ahaan magaalada Cali Sabeex oo ay ku tilmaameen hay'adaha caalamiga ee xuquuqda aadanuhu in ciidamada amniga Djibouti ay rasaas nool u adeegsadeen dadka gudoomiyaha gudiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Saleban Umar Cudin ayaa tilmaamay waxa uga soo baxay kormeerkii ay ku tageen Cali Sabeex
waa dimashaa oo maanta Djibouti la sheegay karaa barnaambaxyadaas keenay ma jirto barnaambaxyadana amba Djibouti aan noqoto amba Cali Sabeex aan noqoto kuwo la sii ogeysiiyay xogaga biliiska iyo jaandaranka ma ahayn madaxda la sii weydiiyey ma ahayn waxay ahaayeen kuwo si degdeg ah un loo abaabuli Djibouti laftigeega saan ugu maqala waan se hubin doonaa sida Cali Sabeex banaanbaxyadaasi dhibaatooyin bay geysteenoo xafiisyo biliis baa la diyaar jajabiyey oo dhib bay geysteen banaanbaxyadaasi annaga waxaa nooga soo baxday ina ay ciidamada booliisku iyo jandaarmku ay aad mas-uuliyiin ay muujiyeen mas-uuliyiinnimo waayo weliba Cali Sabeex waxaan u leeyahay 700 bay ahaayeen biliisku oo qura waxaa hor joogayna 400 ilaa 500 banaanbaxyo qof baa oo wax walba oo meesha bankiga waa lagubay inaan la jabsadaa la damcay waan haynaa tafsiirtii waa taas bankigii ilbaabkiisii daaqadiisii oo wada guban oo dabla qabadsii way geli kari waayeen inoo birahaa dartoodun bay u geli kari waayeen iyadoo dad waxaas geysanaya ay joogeen ayuu ciidanku habad la saasanay tuur taa aan ku hambalyeynayna waayo waa mas-uuliyad weyn bay muujiyeen
gudoomiye Saleban Umar Cudin wuxuu kaloo intaasi ku daray inay si wanaagsan u xog wareysteen oo ay dhexgaleen bulshada rayidka magaalada Cali Sabeex
maalintaas 400 ilaa 500 qof ee banaanbaxday waxaa hoos galay oo dadkaa ku dhex biiray dad iyagu kolka horeba ujeedooyin inay wax jijibiyaan lahaa niman xitaa waxaanu ognahay waxaa jiray qaarkood baxsaday oo military ahaan jiro militariga laga eriyey ayaa ku jiray oo iyagu they are gossiba meesha u joogay qaarkood iyo dagaal kale daniyartii abaabusheyna waa la dhaafay odayadu iyo hooyooyinkan la kulanay weliba halkaas aada bay uga xumaadeen bay dartaas waynu muujiyeenay aada uga xumaadeen waasede wax dhaafsan ba yaa yimidayo odayada dhaqameedka waxay naga yidhahdeen bare bulsha anagu mana dhani waxaana wax halkaa laga abaabulay buu ahaa oo baraha bulshada laga abaabulay may ogaan karin aada bay uga wada xumaadeen dadkii.
Ramadaan Muuse, V O A, Djibouti.
Haatanna Mareykanka maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa qamistii shalay ahayd waxay xugmisay in madaxweyne Donald Trump uusan xasaanadiisa ka difaacaynin in macluumaadkiisa maaliyadeed iyo midkiisa cashuuraad la sii daayo sida ay qabto maxkamadda ku taala New York. Xubnaha maxkamadda sare ayaa ugu codeeyay 7-2 xubno. Warbixin ku saabsan hadaba arintaasi waxaa soo koobayay wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Labadan go'aan ee taariikhiga ah ayaa loo arkaa inay yihiin guuldarro soo wajahday Trump oo sanado badan diiwaankiisa maaliyadeed ka difaacayay inay arkaan xubnaha Kongreeska. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in loola dhaqmay si ka duwan madaxweynayaashii hore, isla markaana uu dhibban u yahay dacwad siyaasadeed ka dhacaysa magaalada New York. Laakiin aqalka cad ayaa labadan go'aan u arka kuwa wanaagsan, iyadoo afhayeenka aqalka cad Kayleigh McEnany ay qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maxkamaddu ay xaqiijisay awoodaha xaddidan ee Kongreesku ay u leeyihiin inay sameeyaan baaris xaqiiqo raadin ah oo ku timaada amar ka soo baxay Kongreeska. Islamarkaasna labadan go'aan waxay tiri waxay ka ilaalinayaan madaxweyne Trump in garyaqaanada siyaasadeysan ee New York ay helaan diiwaankiisa maaliyadeed. Go'aankan maxkamadda sare ayaa la mid ah kuwa ay maxkamaddu ka soo saartay madaxweynayaashii hore Richard Nixon sanadkii 1947-kii iyo Bill Clinton sanadkii 1977-kii. Nixon ayaa lagu qasbay inuu xajilado maqal ah ku wareejiyo dacwad ooga gaar ahaa, iyadoo Clintonna lagu qasbay inuu ka marakaco kiis galmo la xiriiray. Go'aanka maxkamadda sare ayaan macnaheedu ahayn inuu Trump ku qasbanaan doono inuu si dhaqso ah ku wareejiyo dokumentiyada canshuur celintiisa. Madaxa maxkamadda sare John Roberts oo qoray fikradaha aqlabiyadda ee xubnaha maxkamadda sare ee labadan go'aan ayaa sheegay in sida muwaadin kasta uu Trump ka doodi karo amarka sabab kasta oo sharcigu ogol yahay. McEnany afhayeenka aqalka cad ayaa soo jeedisay in qareennada Trump ay u badan tahay inay ku dhaqaaqaan talabadaasi. Roberts iyo laba garsoore oo uu Trump maxkamadda sare u magacaabay kuwaasi oo kale ah Neil Gorsuch iyo Brett Kavanaugh ayaa ku biiray aqlabiyadda isku raacay ku dhawaaqista labadan go'aan. Samuel Alito iyo Clarence Thomas oo loo tiriyay labada garsoore ee ugu muxaafadsan maxkamadda sare ayaa diiday labadan go'aan. Go'aanadan oo ahaa kuwa aada loo sugayay ayaa ku yimid 3 kiis oo kala duwan oo ku saabsanaa in amar qoraal ah lagu dalban karo diiwaanka maaliyadeed ee madaxweynaha. 2 kiis ee ugu horreeyay ayaa ku saabsanaa warqad amar ah oo 3 guddi hoosaad oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka ka timid kuna socotay shirkadda xisaabaadka u sameysa Trump ee Mazaris USA iyo 2 bank oo deymo bixiya. Guddiyada Kongreeska ayaa baaraya si ay u go'aamiyaan bal inuu Trump sameeyey sare u kac iyo weliba dhimis qiimaha guryihiisa intii u dhexeysay 2011-kii iyo 2013-kii si looga yareeyo canshuuraha guryaha ganacsiga, iyo weliba haddii ay hantida Trump ee guryaha ku lug leeyihiin lacago sharci darro ah. Kiiska 3aad oo loo yaqaano Trump iyo Fans ayaa quseeyay amar maxkamadeed oo la siiyay shirkadda Mazaris USA oo ku saabsan dokumentiyada canshuur celinta ee Trump iyo weliba diiwaanadiisa kale ee maaliyadeed, taasi oo uu soo saaray garyaqaanka ugu sarreeya ee degmada Manhattan ee magaalada New York, Sears Fans.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
ما marka horese warkii dunida oo kooban.
Dalkan Mareykanka ayaa xanuunka coronavirus laga helay in ka badan 4,000 oo qof, iyadoo tiradoodana ay noqonayso tii ugu badnayd. Waxaana buuxsamay qaybaha la dhigo dadka xaaladda adag ku jira ee loo yaqaano ICU, gaar ahaana gobollada uu sida daran u saameeyay xanuunku ee Arizona, California, Florida iyo weliba Texas. Anthony Fauci, oo ah qofka ugu sarreeya xanuunada bulshada u kala gudba, ayaa ku booriyay guddoomiyaasha gobollada inay dib u dhigaan qorshahooda ay dib ugu furayaan gobolladaasi si ay u xakameeyaan sare u kaca ku yimi xanuunka. Jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa iyaduna jimcaan maanta soo tabisay in guud ahaanba dunida in ka badan 12 milyan oo qof uu xanuunku ku dhacay, islamarkaana 3 milyan oo ka mid a dadkaasi ay ku nool yihiin waddankan Mareykanka. Madaxweynaha dalka Koonfur Suudaan Salva Kiir ayaa kadib bil ay halkaasi ka socdeen dagaalo qabiil salka ku haya, haatan garwaaqsaday in dagaaladaasi ay halis ku yihiin inay dalkaasi kala qaybiyaan. Hadal uu ka jeediyey sanad guurada 9aad ee madax banaanida dalkaasi Koonfur Suudaan ayaa madaxweyne Salva Kiir uu dadka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada kala fogaatay. Geesta kalena madaxa howlgalka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee dalkaasi Koonfur Suudaan David Sher ayaa v o a u sheegay in 200 oo qof ay bishii hore ku dhinteen iska horimaadyo ka dhacay gobolka Jonglei.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socotiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa nagayntaa intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantay waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Dibicda roobko dhanka bariga milixdii ka dhalaalinaysa.